Сәлеметсізге. Здравствуйте.
Сәлеметсізге.
Вас приветствует компания «Казахтелеком». Меня зовут Амина. Подскажите, пожалуйста, на каком языке вы хотели бы продолжить беседу?
На казахском.
Подскажите, пожалуйста, я правильно дозвонилась до Зулкашева Буймира Хасановна?
Казахша.
Я дұрыс айтасыз. Сізге Зулкашева Гүлмира Касановна екенімізді растай аласыз ба?
Иә. Yeah.
Рахмет, Гүлмира ханым. Сіздің жеке есепшот нөміріңіз 1497251. Қазіргі таңда осы есепшот бойынша 212715 теңге 53 тиын көлемінде қарыз бар. Төленді бүгінгі күн ішінде жүзеге асыруға жет. Әйтпесе, қызмет көрсету уақытша тоқтатылуы мүмкін. Қашан төлем жасайтыныңызды айтып бере аласыз ба?
Ертен.
Мен дұрыс түсіндім бе? Сіз ертең төлем жасайсыз. Егер ұстасаңыз, мен оны жүйеге енгіземін.